Στο στούντιο είναι μαζί μας ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και γνωστός σε όλους και πολυγραφότατος και με πολλές συνεντεύξεις. Προσωπικά έχω και το βιβλίο του, έναν τόμο πολύ μεγάλο, «Ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι», τους έχει μελετήσει καλά τους γείτονές μας, ο κύριος Φραγκούλης Φράγκος. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε στο στούντιο του 102.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα στον συνεργάτη σας εδώ στον ήχο.
Τον Γιώργο του Χατζινάκο.
Στον κύριο Χατζινάκο. Καλημέρα στους ακροατές σας και σε όλη την Ελλάδα.
Λοιπόν, θα πούμε κατευθείαν στα δύσκολα μέρες που είναι. Γιατί φεύγει μια χρονιά, είμαστε στο ξημέρωμα μιας άλλης. Θα σας ρωτήσω έτσι με το χέρι στην καρδιά, οι Έλληνες, να μιλήσουμε και γενικότερα για το δυτικό πολιτισμένο εντός εισαγωγικών κόσμο, αλλά ας περιοριστούμε μόνο στους Έλληνες, ασχολούνται με το κέριο στην εποχή μας. Δεν θα ξεκινήσω με ότι θα περίμενε ο πολύς ο κόσμος τα ελληνοτουρκικά που κυρίως σας ρωτούν, αλλά θα πάμε έτσι σε λίγο πιο φιλοσοφικά ερωτήματα.
Τι ακριβώς θέλετε να σας απαντήσω για ποιο θέμα?
Ασχολούμαστε, λέω, με το κέριο, με το σημαντικό, ή ασχολούμαστε? Ακούσατε πριν και κάποιες άλλες ειδήσεις. Χθες, ας πούμε, μία παρέα νεαρών, λιγότερο νεαρών, δεν ξέρω, πήρανε πέντε βαριοπούλες και πήγαν και σπάσανε τα μαγαζιά στην Τούμπα. Μέσα σε μία εποχή τόσο δύσκολη, που έχουμε τόσες δυσκολίες, οικονομικές, ενεργειακές, πολεμικές σειράξεις, απειλές πολέμων. Δεν ξέρω, στη χώρα μας ασχολούμαστε με αυτά, ασχολούμαστε με το ακόμη και τώρα αν θα πρέπει να καπνίζουμε ή όχι σε εσωτερικούς χώρους, ασχολούμαστε με το ποια αξία θα έχουν τέλος πάντων τα πτυχία, όχι δεν είναι πολύ σημαντικό, της κάθε σχολής, της κάθε βαθμίδας, δεν ξέρω, σαν να είμαστε σε έναν δικό μας μικρό κόσμο.
Εκτιμώ ότι αυτό το οποίο απασχολεί σήμερα τον κόσμο είναι η οικονομική του επιβίωση. Αυτό το οποίο τους ταλαιπωρεί είναι πώς θα βγάλουν το μήνα, και αυτό αφορά πιστεύω το 80% του πληθυσμού, και ευτυχώς, όπως αναφέρατε στην αρχή του δελτίου σας, σήμερα η θερμοκρασία ήταν στους 11 βαθμούς 29 Δεκεμβρίου, διότι το άγχος όλων των Ελλήνων ήταν πώς θα ζεστάνουν τα παιδιά τους, πώς θα διασφαλίσουν να υπάρχει η δυνατότητα να βγει ο μήνας όσον αφορά τα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ωραία όλα αυτά που ακούγονται για καλάθι της, τώρα το λένε, των νοικοκυριών. Εγώ το είχα συνηθίσει της νοικοκυράς. Τέλος πάντων, εγώ ήξερα ότι η μάνα μου και η γυναίκα μου τα κανόνιζε όλα αυτά. Δεν είχα και μεγάλη σχέση με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, εκείνο που πραγματικά απασχολεί τον Έλληνα είναι η βιωσιμότητα ως λαού. Και όταν λέω η βιωσιμότητά μας, εκτιμώ ότι πέραν των ελληνοτουρκικών που αναφέρατε, είναι το κέριο ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει και απασχολεί όσους έχουν ενδιαφέρον για την βιωσιμότητα αυτής της χώρας, είναι το δημογραφικό. Όταν βλέπει κανείς ότι στη γείτονα ετησίως έχουμε, βάσει της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας, 1.150.000 ελληνόπουλα. Και μάλιστα κυκλοφόρησε μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, η Χουρία, είχε κάνει ένα άρθρο και λέει τι είναι αυτό που φοβούνται πράγματι οι Έλληνες, ήταν αν θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν έθνος. Διότι τα νοικοκυριά, από αυτό που αναφέραμε, κυρίως από το οικονομικό, αλλά και από τις καινούργιες υποχρεώσεις, όπου η γυναίκα βγαίνει από πολύ μικρή πλέον στο στίβο της εργασίας, μένουν με ένα ή και με δύο παιδιά, και υπάρχει και ένα 15-20% τα οποία δεν τεκνοποιούν καθόλου, είτε για λόγους ιατρικούς, είτε διότι δεν δίνανται. Αυτά όλα τα στοιχεία μας δίνουν να λέμε πολύ ωραία, θα πάρουμε οπλικά συστήματα, θα αντιμετωπίσουμε τον Τούρκο, θέλουμε να έχουμε μια εθνική, θα έλεγα, όσον αφορά την δυνατότητα του να υπάρχει συναντήληψη των προβλημάτων και πώς αντιμετωπίζεται ο γείτονας, ο οποίος απειλεί συνεχώς, αλλά από την άλλη αδιαφορούμε να επιλύσουμε το κέριο δημογραφικό πρόβλημα διαχρονικότατα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε την οικογένεια και μένουμε μονάχα σε αυτό της καθημερινότητας που ανέφερα αρχικά. Δηλαδή πώς θα βγει ο μήνας. Μα δεν είναι μόνο να βγει ο μήνας, είναι πώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα.
Καταλαβαίνω, και πιάσατε ένα πάρα πολύ ευαισθητό θέμα, το οποίο και εμένα με ακουμπάει, το θέμα του δημογραφικού. Και μια που πιάσατε το δημογραφικό, οι συσχετισμοί μας, και μια που το, έτσι, το υπονοήσατε κιόλας, η σχέτισή μας σε στρατιωτικό επίπεδο με την υπάρχουσα κατάσταση του δημογραφικού. Σας βλέπω προβληματισμένο. Ποιοι μπορεί να είναι οι συσχετισμοί και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δικιά μας την πλευρά?
Προηγουμένως ανέφερα αυτό το στοιχείο το οποίο είναι αρνητικό για μας, ότι δηλαδή κάθε χρόνο γεννιούνται 1.105.000 μικρά παιδάκια στην Τουρκία. Το πρόβλημα για την Τουρκία δεν είναι μονάχα ότι είναι θανατηφόρο για μας η μη συνέχισή μας και η ύπαρξη στους έθνους, είναι αυτό το οποίο οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται. Επειδή κάθε Κούρδισσα μάνα λέει ότι όταν εγώ χάσω και μου σκοτώσει ένα παιδί, τότε εγώ θα κάνω 8 και 10. Ήδη το δημογραφικό ισοζύγιο μετατρέπεται στη γείτονα και η εκτιμήση είναι ότι περί το 2040-2045 θα είναι πλειονότητα οι Κούρδοι. Είναι πάνω από 60% οι γεννήσεις των παιδιών που είναι κουρδικής καταγωγής, αλλά και των άλλων τους οποίους αγνοούμε εδώ στη χώρα μας, διότι δεν ασχοληθήκαμε. Mm-hmm. Είπαμε ότι mm-hmm. χαθήκαν όλοι οι λαοί οι οποίοι υπήρχαν σε αυτή τη χώρα.
Εσείς κάνετε μία ανάλυση και στο βιβλίο το οποίο ανέφερα πριν, το Ποια Τουρκία, Ποιοι Τούρκοι, και φυσικά υπάρχουν και πολλοί πληθυσμοί οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν από την επίσημη Τουρκία, ίσως και από τους λεγόμενους διεθνείς οργανισμούς. Εγώ θα σας εξομολογηθώ κάτι, το οποίο πρώτη φορά το αναφέρω εδώ στον αέρα. Η προγιαγιά, η Κοραλία, γεννηθήσα το 1906, που έφυγε από την περιοχή της Προύσας, από την περιοχή της Λεύκης, η δική μου προγιαγιά, με τον προπάπου τον Αναστάση, άφησε σε μια οικογένεια με 5 αδερφές και μία μάνα, άφησε την μάνα της και τις 2 μεγάλες αδερφές σφαγμένες, έτσι θα τα λέμε όμα έτσι όπως είναι. Έφυγε στην προσφυγιά και οι 2 μικρότερες αδερφές της ηλικίας 3 και 5 ετών παρέμειναν εκεί, υιοθετήθηκαν, ας το πούμε έτσι, από τουρκικές οικογένειες και μεγάλωσαν σε αυτό το περιβάλλον. Η προγιαγιά, η Κοραλία, επειδή ήταν ανήσυχο πνεύμα και την στήχιωνε αυτό το πράγμα, το κυνήγησε, τις ανακάλυψε εκεί κάπου στις αρχές δεκαετίας του 50, πριν αγριέψουν και πάλι τα πράγματα με την τουρκική πλευρά, έτσι, με τα γεγονότα του 55 που πολύ καλά γνωρίζετε. Λοιπόν, τις βρήκε τις αδερφές της. Κάποια στιγμή η μεγαλύτερη, έτσι, αυτή που είχε μείνει πίσω 5 χρονών, θυμόταν και κάποια ελληνικά, θυμόταν κάποια περιστατικά, η μικρότερη όχι τόσο. Πήγε να γίνει μια επανασύνδεση, αυτή τελικά δεν έγινε. Η οικογένεια λοιπόν, η δική μου και εγώ προσωπικά, έχουμε κάπου εκεί μέσα στην Τουρκία σε βαθμό συγγένειας 3 ξαδέρφια, έτσι, τα οποία έχουν μεγαλώσει ως Τούρκοι πολίτες και φυσικά με ένα αντίστοιχο καθεστώς και μορφωτικό και συνειδησιακό και οτιδήποτε άλλο. Εσείς έχετε εντρυφήσει στο θέμα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις, έτσι.
Αν καθίσουμε και αναλύσουμε τον πληθυσμό της Τουρκίας, θα διαπιστώσουμε ότι οι τουρκογενείς είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό όμως το οποίο αναφέρατε μου έκανε φοβερή εντύπωση, διότι τελικά είμαστε και, θα έλεγα, είναι βαριά η κουβέντα που θα πω, το αγνώμονες. Αφιβάλλω αν γνωρίζουν οι Έλληνες ότι υπήρξε ένας άνθρωπος, ο οποίος λεγόταν Asa Jennings, ο οποίος διέσωσε 350.000 Έλληνες. Και δεν τον έχουμε τιμήσει καθόλου. Ούτε και εδώ, στην προσφυγούπολη της Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει ούτε ένας δρόμος, ούτε μια πλατεία, ούτε μια προτομή. 350.000, τους οποίους ήρθε ο ίδιος σε συνεννόηση, όταν ακόμα και ο πρόξενος ο Αμερικανός, αυτός που έχει γράψει για την Τουρκία,
ο Χόρτον
που έγραψε το βιβλίο, αυτός έφυγε με 200, μαζί με τον Στεριάδη, τον τελευταίο κυβερνήτη της Σμύρνης. Και δεν ερχόντουσαν, και εξεβίασε την Ελλάδα για να δώσει τα πολεμικά πλοία και πήρε και τις εγγύσεις του Κεμάλ και έφερε στην Ελλάδα 350.000. Δεν είναι μόνο αυτοί. Άλλοι, επειδή αυτός το κυνήγησε το θέμα μέχρι τέλους, μιλάνε ότι διέσωσε 1.000.000 Έλληνες. Φανταστείτε λοιπόν πόσες οικογένειες θα διασώζονταν και πώς ο Αναστάσιος, όπως αναφέρεται, και η προγιαγιά σας δεν θα άφηναν πίσω, εάν υπήρχε η φροντίδα να μην φύγουμε κακή κακός από την Τουρκία, και πόσο μάλλον όταν σε 2 ημέρες, ένα 48ωρο, εκενώσαμε την Ανατολική Θράκη και είχαμε τη στρατιά απέναντι. Αλλά ας αφήσουμε το παρελθόν. Εγώ έκανα μία πρόταση. Ο κύριος Ζέρβας, που πιθανόν να ακούσει και την εκπομπή σας ή να την ακούνε οι αρμόδιοι του πολιτισμού, ας φροντίσουν να αποκαταστήσουν αυτή την αδικία στο συγκεκριμένο κύριο, τον Έιζα Τζένιγκς, ο οποίος έδωσε την ψυχή του για να διασωθούν οι Έλληνες και όχι οι Έλληνες για να διασώσουν Έλληνες.
Είναι καλό οι Έλληνες να μάθουν την ιστορία τους. Πολλές φορές βέβαια είμαστε και παραπάνω ευαίσθητοι από όσο χρειάζεται, ειδικά για τα γεγονότα που είναι κοντινά, που μας ακουμπάνε, αλλά οφείλουμε να σκύψουμε στην ιστορία μας και έχει πάρα πολλά επεισόδια αυτή. Ας έρθουμε όμως στο παρόν, ακριβώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πάλι με το χέρι στην καρδιά, όντας στις 29 Δεκεμβρίου και μπαίνοντας σε μια χρονιά που είναι εκλογική και για εμάς και για την άλλη πλευρά της Τουρκίας και πολλά ακούγονται. Ποια είναι η δικιά σας η αίσθηση και η διαίσθηση? Τι αναμένετε τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες του 23 σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο των ελληνοτουρκικών?
Αυτό το οποίο περιμένω, αγαπητέ κύριε Κλαδιανέ, είναι ότι πάμε σε μια περαιτέρω όξυνση. Οι εκτιμήσεις δεν θα είναι ευχάριστες αυτές που θα πω τώρα στους ακροατές σας, διότι μελετώντας την Τουρκία και ασχολούμενοι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γίνει πλέον κατεστημένο, και ξέρετε όσοι διοικούν όχι με δημοκρατικό τρόπο, και αυτό είναι δεδομένο ότι υπάρχει έλλειμμα δημοκρατίας στη γείτονα.
Τεράστιο.
Είναι μια 20ετία που διοικεί και έχει ανάλογα πατήματα με αυτά που έχει ο Πούτιν στη Ρωσία. Όταν λοιπόν μονίμως ένας υπεύθυνος ηγέτης, όπως θα έπρεπε να είναι 80 εκατομμύριων και πλέον Τούρκων, το Τούρκων εντός εισαγωγικών, των κατοίκων της γείτονος, απειλεί μονίμως ότι θα έρθει ένα βράδυ ή ότι θα ρίξει στην πρωτεύουσα της Ελλάδος ταϊφούν. Mm-hmm. Δηλαδή το νέο πυράβλο το οποίο έχουν κατασκευάσει είναι ένας 561 χιλιόμετρο, όπως μας είπανε, βεληνικούς πυράβλος, ο οποίος απειλεί τη χώρα. Όταν έχεις να κάνεις λοιπόν με αυτούς τους ανθρώπους και βλέποντας και τα τελευταία στατιστικά στοιχεία τα οποία υφίστανται, θα ήθελα να σας πω ότι όταν λοιπόν ο δήμαρχος της Άγκυρας, ο Μασούρ Γιαβάς, συγκεντρώνει 51,4% mm-hmm. έναντι 38,3% σε περίπτωση που είναι αντίπαλος του Ερντογάν, και από την άλλη πλευρά ο ήδη καταδικαστής δήμαρχος Κωνσταντινουπόλεως για μια νόητη, τα είχαν δίθεν φράσει mm-hmm. ότι αυτοί οι οποίοι τον είχαν απορρίψει mm-hmm. από το να είναι δήμαρχος, είναι ο δεύτερος κατά σειράν. Ακόμη και η τρίτη η οποία έρχεται είναι η Άξενερ με 43%, και τελευταία έρχεται ο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος θέλει να... ο οποίος είναι του κόμματος, δηλαδή του Τζουμχουρέκ Χαρκ Παρτισί,
του
Ρεπουμπλικανικού, όπως λέγεται, δεν είναι Ρεπουμπλικανικό, είναι το Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ας μην καθίσουμε τώρα να κάνουμε και μετάφραση του τι είναι το κάθε κόμμα. Είναι και μαλιστές. Λοιπόν, ούτε και αυτός μπορεί, με πολύ μικρή διαφορά, αν τα καταφέρει. Και εκεί ακριβώς είναι το ότι και οι αντίπαλοι του του δίνουν ακόμα χώρο. Τι πρόκειται να συμβεί το προσεχές διάστημα? Αυτό είναι το ερώτημά σας. Λοιπόν, εάν ο Ερντογάν διαπιστώσει ότι δεν του βγαίνουν όλα αυτά τα οποία κάνει, δηλαδή η ρητορική, που δεν είναι μόνο ρητορική, μάθαμε στην Ελλάδα να λέμε, ξέρεις, έχει μια επιθετική ρητορική. Μα τι είδους επιθετική ρητορική έχει? Όταν σου έχει κάσους μπέλι από το 1995 και σου λέει, από το 1995, εάν τολμήσεις να χρησιμοποιήσεις το διεθνές δίκαιο, το οποίο έχουν αναγνωρίσει πλην 4 κρατών στον κόσμο, ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα και τα νησιά της και το Μέιλαντ, δηλαδή το χερσαίος χώρος, να έχουν 12 ναυτικά μίλια, χωρικά ύδατα και αντίστοιχα και στον αέρα. Εάν δεν σου επιτρέπει να χρησιμοποιήσεις το δικαίωμα να κάνεις μια ανακήρυξη, διότι ουσιαστικά όταν δεν μπορείς να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα, η ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι πέραν των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτά όλα όμως δεν τολμάμε να τα κάνουμε. Και δεν τολμάμε γιατί. Γιατί δεν υπάρχει η συναντήληψη, γιατί δεν υπάρχει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, γιατί δεν καθίσαμε ποτέ σοβαρά να συζητήσουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πώς πρέπει να ενδυναμώσουμε, που τελευταία γίνεται βέβαια, δεν μπορώ να είμαι αφαιρετικός παντελώς, γίνεται μια προσπάθεια να ενδυναμωθούμε όσον αφορά τις διπλωματικές μας σχέσεις και με τις γειτονικές χώρες, αλλά και ευρύτερα. Κάναμε και κάποιες συμφωνίες με τη Γαλλία. Mm-hmm. Με την Αμερική δεν το πολύ αναφέρω, διότι mm-hmm. η Αμερική παίζει αυτή και έναν επιτίδιο ουδέτερο στην mm-hmm. προκειμένη περίπτωση. Πάντα σου λέει, βρέστε τα με διάλογο. Δηλαδή, τι να βρω, κύριε, της Ουάσιγκτον? εσύ το administration του Washington που μου λες να τα βρω. Δηλαδή τι να βρω? Να αποδεχθώ να γίνω Γιουσουφάκη της Άγκυρας? Να αποδεχθώ να γίνει φιλαδοποίηση της πατρίδος μου?
Δεν είναι πολύ χαλαρές οι αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας και ειδικότερα έτσι της ευρωπαϊκής. Θα μου πείτε τώρα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση έχει άλλα προβλήματα. Τα βλέπουμε και πρόσφατα, εσωτερικής πολιτικής, αλλά και οι αντιδράσεις της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής, αλλά και της Αμερικανικής, κυρίως να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή, όταν έχουμε στιγνές απειλές του τύπου θα σας επιτεθούμε, θα έρθουμε ένα βράδυ, θα χτυπήσουμε με πύραυλο την πρωτεύουσά σας. Αυτά είναι πρωτάκουστα πράγματα.
Κύριε Λαδιανέ, άφησα τελευταία την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλά κάνατε και την αναφέρατε. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη ένωση είναι καθαρά, ψυχρά, μια οικονομική ένωση των βορείων κρατών της Ευρώπης. Δεν έχει καμία σχέση με κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα, ούτε και με θέματα ασφαλείας των χωρών. Δεν προασπίζεται τα συμφέροντα των υποτιθέμενων κατά κάποιο τρόπο καταδυναστευμένων λαών, διότι εμείς είμαστε ένας λαός ο οποίος έχει καταδυναστευτεί με τα μνημόνια. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Mm-hmm. Και μέχρι πρότινος, επειδή το έχω ζήσει και σαν αρχηγό στρατού, δεν μας επέτρεπαν καλά-καλά ούτε βίδα να πάρουμε για να κρατήσουμε τα οπλικά μας συστήματα σε ένα επίπεδο και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την απειλή, η οποία τι, ποια απειλή είναι? Εμείς είμαστε τα εξωτερικά σύνορα αυτής της Ευρώπης, που θέλετε να λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Και αυτή λοιπόν η Ευρώπη δεν φτάνει που δεν μας επέτρεπε εμάς να εξοπλιστούμε ή τέλος πάντων να ασκήσουμε εξωτερική πολιτική με όρους ίσους. Αφενός μεν είχε απενεργοποιήσει ουσιαστικά οτιδήποτε έχει σχέση με το ενίο αμυντικό δόγμα Ελλάδος-Κύπρου, αφετέρου ποτέ δεν μίλησε με τον τρόπο που έπρεπε να μιλήσει, ότι κύριοι πάρτε τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, mm-hmm. αφήστε την Ελλάδα η οποία είναι τα εξωτερικά μας σύνορα και εγώ ανακηρύσω και σας καλώ να καθορίσετε, να προβείτε στον καθορισμό και της Σεφαλοκρηπίδος και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Δεν το έκανα ποτέ και πολύ σωστά το θέσατε και εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα της Ευρώπης μας. Η Ευρώπη την οποία οι Έλληνες πιστέψανε, πιστεύουνε και ποτέ αυτοί οι οποίοι την οροματιστήκανε, και δεν αναφέρομαι μονάχα βέβαια στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος φρόντισε να μας βάλει εκεί, διότι αυτό ήταν το πιστεύω του, ότι επιτέλους θα γλιτώσουμε από το γείτονα και θα έχουμε αγαθές σχέσεις, διότι στο κάτω-κάτω είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε με αυτή τη γειτονική χώρα και να αναπτύξουμε και τις περαιτέρω τις εμπορικές μας σχέσεις, τα οικονομικά μας, αν και τα τελευταία δύο χρόνια, ξέρετε, έχουμε ελλειμματικό όσον αφορά τα εμπορικά, διότι κατόρθωσαν οι Τούρκοι με 6,5 δισεκατομμύρια στον Αλίαγα, ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από τη Σμύρνη, να κάνουν το μεγαλύτερο δηληστήριο, και εκεί που δίναμε πολλά πετρελαιοειδή και είχαμε το επάνω χέρι όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο, το χάσαμε και αυτό. Για να λέμε όλες τις πλευρές. Ο Έλληνας θα πάει με πολύ χαρά στην Τουρκία, θα ξοδεύσει, οι άλλοι μας βάζουν περιορισμούς. Και τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με την Τουρκία? Δεν είναι ο Ερντογάν. Δεν είναι όλη η πολιτική του αρχηγείου, η οποία ένας ανταγωνίζει τον άλλον σε κορώνες εθνικισμού. Και δεν είναι εθνικισμός. Mm-hmm. Αυτός είναι υπεριαλισμός. Αυτό είναι μια καθαρά επιθετική mm-hmm. πολιτική, mm-hmm. η οποία όμως τι κάνει? Καταλαγιάζει μέσα στη συνείδηση, στον ψυχισμό του Τούρκου, ότι ο εχθρός είναι ο γείτονας. Ότι με αυτό δεν μπορεί να συμβιώσει και ότι του έχουμε καταπατήσει τα δικαιώματα. Είδα τις προάλλες έναν, ο οποίος είναι ένας αναλυτής εκεί Τούρκος, ζήτησε, λέει, δεν τα κατάφερε ο Τσαβούσογλου όταν μείνησε την Ελλάδα πριν από 3 χρόνια και έχασε το δικαστήριο, διότι εμείς καταπατούμε τα δικαιώματα της Τουρκίας στη Γάβδο. Κύριε Γάβδος, να ξέρετε, είναι και το νησί με το οποίο είχαμε και μία τριβή όσον αφορά τη Λιβύη περί το 10-11 όταν συζητούσαμε, εάν θα πρέπει να έχει ή να μην έχει. Και αυτό το ότι να μην έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη, να μην έχει χωρικά ύδατα, ήταν δάκτυλο της Τουρκίας. Κάτι ανάλογο που γίνεται με την Αλβανία, mm-hmm. του Ράμα, οι οποίοι από το 9 με την κυρία Μπακογιάννη είχαν συμφωνήσει ότι αυτό είναι και να υπογράψουμε και από εδώ και από εκεί και να τελειώνουμε εκεί και με τα χωρικά ύδατα, αλλά και με την ΑΟΣ.
Αλλά υπαναχώρησαν μετά.
Όχι μόνο υπαναχώρησαν, αυτή τη στιγμή, ενώ ζητάνε τη δική μας συνδρομή, τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, δεν θέσαμε βέτο. Ζητάνε συνδρομή να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά και πάλι χρονοτριβούν και δεν θέλουν να πάνε πού? Ούτε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν και εγώ αφιβάλλω, συγγνώμη Νίκο, να πω ότι δεν είναι το αρμόδιο δικαστήριο. Ναι. Το Αμβούργο είναι για αυτές τις υποθέσεις.
Να κλείσω, θέλω σε ένα λεπτό, επειδή μιλήσατε για τη Γάβδο και ξέρουμε πολύ τώρα και με τις επισκέψεις που γίνανε τις τελευταίες μέρες. Ως απόστρατο και ως άνθρωπο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την εθνική άμυνα. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, είναι καλό να εμπλέκουμε τη στρατιωτική ηγεσία στα πολιτικά παιχνίδια?
Εγώ εκφράζω όχι απλώς την απογοήτευσή μου, βαριά η λέξη να πω την οργή μου, ο στρατός και ειδικότερα η ηγεσία, οφείλουμε και οφείλουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν και σέβονται θεσμούς να μην τους ακουμπάνε, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε πολιτικά παίγνια. Δεν είναι δυνατόν να διασύρεται ο αρχηγός ΓΕΘΑ και να ασχολούμεθα εάν τον παρακολουθούσαν ή δεν τον παρακολουθούσαν, εάν ήταν στις επισυνδέσεις ή όχι. Και μάλιστα και μία άλλη, θα έλεγα και έγκριτη εφημερίδα, έφτασε να μιλάει ότι έφτιαξε και ο ίδιος κάτι σαν παρακύκλωμα. Εκείνο το οποίο πρέπει να αντιληφθούν οι Έλληνες είναι αυτό που είπα: Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Χάραξη Εθνικής Στρατηγικής, και για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία οφείλουμε πρώτον. Να πω τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο για να κλείσω εδώ επιγραμματικά, και αν θέλετε μπορώ να συνεχίσω να σας αναλύσω όλη την Τουρκία σε όσο βάθος, δεν ξέρω το χρόνο σας βέβαια γιατί είναι πολύτιμος.
Σε άλλη εκπομπή.
Σε άλλη εκπομπή. Λοιπόν, πρώτο πρέπει να έχουμε συναντήληψη, δεύτερον να μην εμπλακούμε την περίοδο των εκλογών σε τέτοια μαλλιοτραβήγματα, να κοιτάξουμε πώς θα τα βρούνε μεταξύ τους οι πολιτικοί αρχηγοί ώστε να μην υπάρξει ακυβερνησία, διότι διαχρονικά η Τουρκία χτυπάει την Ελλάδα όταν υπάρχει έλλειμμα διακυβέρνησης. Ακόμα και στην κατοχή, το 1942 κάνανε το Βαλίκ Βεργεσί, δηλαδή το φόρο που κατέστρεψε την ομογένεια σε Ήβρο, Τένεδο και Κωνσταντινούπολη και τη στείλανε στα μελέτη ταμπορού. Διότι όπως ανέφερε για τον Αναστάση, θα αναφέρω και εγώ για τον παππού τον Άνατολ, που ήταν στην Ανατολική Θράκη, Σφακιανόσον. Τον πήγαν στα μελέτη ταμπορού, δεν τον μάθαμε ποτέ και δεν ξέρουμε πού είναι. Τελείωσε αυτό. Αυτό το κάνανε και στα Ήμια, όταν είχαμε εκείνη την περίοδο που δοκιμάζαν τις αντοχές η Μύτη. Αυτό έγινε σε όλες τις περιπτώσεις. Και πρέπει να ξέρουν ακόμα και το 55 όταν ήταν ασθενής ο Παπάγος, κάνα τα Σεπτεμβριανά, γιατί ξέρουν ότι δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Λοιπόν, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Να είμαστε ενωμένοι, να έχουμε εθνική σύμπνοια, να συμπαρασταθούμε και στη στρατιωτική ηγεσία και στην πολιτική ηγεσία, την όποια πολιτική ηγεσία, δεν θα κάνω τώρα κήρυγμα ενότητος, αλλά από εκεί και πέρα όμως οι Έλληνες επιτέλους πρέπει να στραφούμε στα κέρια θέματά μας, τα οποία είναι η επιβίωση της χώρας. Και η επιβίωση της χώρας θέλει και ανάπτυξη της οικονομίας, διότι χωρίς οικονομία δεν πας πουθενά, και από την άλλη μεριά να υπάρχει μια συναντήληψη στα βασικά θέματα.
Μάλιστα. Ήταν μαζί μας ο στρατηγός ο Φραγκούλης ο Φράγκος. Τον ευχαριστούμε πολύ.